Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаємо всіх, хто нас слухає і хто нас дивиться. Зараз відразу хочу проанонсувати і заохотити вас стати глядачами нашої програми, програми у ваших намірах, заходьте на наші соціальні мережі, дивіться, коментуйте, насолоджуйтеся. Мене звати Приступа Максим, і разом зі мною в цій студії сьогодні є отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, отче Андрію.
Навіки слава.
Ну і що ж, ми сьогодні, звісно, що будемо говорити про святого Йосипа, сьогодні день буде переповнений в доброму сенсі цього слова інформацією про святого Йосипа, бо так якось нечесно і несправедливо кажуть про святого Йосипа, що про нього мало дуже відомо. Ну, але є ще передання, є апокрифи, є така, ну, певна уява церкви, яку церква пропонує до вжитку. Ми згадували сьогодні також про об'явлення офіційні, які визнані церквою, ну, і про асоціації з святим Йосипом будемо говорити. І, можливо, давайте на самий початок, хоч таке вам несподіване запитання. Несподіване запитання, яке стосується асоціації якраз так святого Йосипа. От ми поза ефіром говорили про те, що в кожного є, ну, якісь свої певні такі пов'язані, чи то історії, чи то візії, чи то, знову ж таки, асоціації святих, які вже в небі, і людей, які ми маємо перед собою бачимо, або, можливо, бачили колись. От з ким ви могли би асоціювати святого Йосипа сьогодні, з тих, кого знаєте, наприклад?
Думаю, ясно, що з моїм татом. Вибачте, якщо так собі усмілюся, хай тобі, татові, буде там в небі приємно, і мамі теж, напевно, і всім дорогим серцю людям, там ж багато вже в небі, і бабусі, і дідусі, ну і Альберт, наш настоятель, який теж, між іншим, тато помер в 100-му році ювілейному Фатімських об'явлень. 2017-му і мама пішла в той самий рік, і отець Альберт Туровський, наш настоятель, так я називаю його, наш настоятель. Багато чого навчилися, багато чого зробив в нашій парафії в Шаргороді. І ось навіть можна з того і почати.
Якби... Про парафії?
Та, хотілося трошки про парафію говорити, тому що, ну, бо от така думка в мене була, того святого реліквії маємо, того реліквії маємо. І ось, якби запитатися, от які реліквії святого Йосипа? Ну, по-перше, навіть в Вікіпедії дивився, там розказує, що він народився десь 30 років перед Ісусом, а помер у 20-му році нашої ери. Ну, так, от такі інформації. Тобто, не скажемо старий, не скажемо якийсь такий там старий, вже був одружений, якби з Богородицю, ні, звичайно, і помер ще, власне, до такої публічної діяльності Ісуса, якщо беремо логічно, якось там 20-й рік, це якраз ще Ісус був вдома, ще там мусив бути досить, не то що схованим, але дотримуватися всіх таких традицій, правил. Не скажемо, що дозрівав Ісус до цих 30 років, але, ну, Євангеліє коротенько каже, був послушний батькам. Ну, це дуже багато сказано. І, звісно, ці такі роки Ісуса, вони скриті, не кажемо таємні якісь. Буде в небі, знаєте, бо ми хочемо, щоб не забігати наперед, знаєте, щоб, Боженько, давай розкажи, що там було, а як там було. Все в своєму часі. Давайте приймати від Бога так, як Бог цього хоче нас навчати, а не так, як ми собі плануємо. І якщо ми, навіть інформації подаються, що він там в 20-му році помер, значить, Господь, приблизно Йосип там до 50-ки було, Ісус якраз був такий юнаком 20-річним, а потім вже 30-річним, як вчитель вже, не то що з досвідом, але як повноправний, згідно традиції, в 30 років міг створити свою школу. Тобто мати своїх послідовників, і тому Господь чекав цього періоду, 30 років, і потім почалася ця публічна діяльність. Ну так ось, все-таки, як тих і тих і тих святих є реліквії, прийшла така думка, не знаю чого, от яка реліквія святого Йосипа, щоб ми знали? Десь він похоронений, напевно, ніхто не знає його там останків. Знаєте, так, допустимо, Ісуса останків теж ніхто. От, вибачте, так вже скажу, щоб не запутався, не забувся, коли в Ужгороді служив, в Ужгороді, і там розказував в костьолі святого Георгія, приходили багато різних, ну, різних там туристів, молоді, школи. По суті, оце десь від 1999 року по 2002 рік в Ужгороді я був єдиним священником україномовним римо-католиком. От уявіть собі, тільки початок третього тисячоліття. 2001-2002, і я як помічник, ну, вікарій в середньому, Шарковський тоді був отець Петро, і ось в Ужгороді я просто сидів в місті Святого Георгія і чекав, люди приходять, це була середа, спеціально хто хоче приходить, були двері відкриті, і ось хто приходив, розказував. І от таке запам'ятав надовго такий випадок, прийшла якась молодь, я їм розказую скрізь, там показую, то костьол, то Святий Георгій, і до табернакулю, і розказую. От табернакулум. От тут, як ви думаєте, що це за місце? От що це за місце? І одна дівчинка, десь там, я знаю, в школі, чи 10 клас, каже, там прах Ісуса Христа. Представляєте, Боже. Я як почув, а потім всі на неї жирк-зирк, так він воскрес. А вона каже, точно. Ага. От розумієте, от як люди привикли, десь там якась та урна, ну, переважно там той, якийсь там похоронений, там. І ось вона так думала, що це в храмі, ото центральне, це табернакул, це прах, має бути якісь останки, прах Ісуса Христа. Ну, врешті, я вам розказую, тому Ісуса останків нема, бо Він воскрес. Богородиці, ми знаємо, теж на небо взята була. Ну, Йосиф йде обов'язково по черзі після Ісуса, Богородиці. І ось, дійсно, не знаємо з реліквіями. І для мене особисто реліквія Святого Йосифа – це його якість. От скромність. От для мене. І тому оце реліквію ми можемо кожен собі, не то, що придбати, але собі випростив Бога. І коли ти будеш скромний, можеш бути впевнений, що ти маєш реліквію Святого Йосипа. Ну і, власне, то таким скромним для мене це був все-таки це тато Йосиф. Вже ж не кажу, що він Йосиф. І згідно біблійних сьогодні, як ми читань казали, він син Якова. Мій навіть батько Йосиф Якович. То тому це настільки так вже для мене, знаєте, такі промови з тим, цей тато став, що я ж сам так от думаю, це ж от вже Бог дав Якова дідуся мені, тата Йосипа, розумієте, і тому так тішуся, що я таких маю, таке родовід маю цікавий. Але в кожному разі оця послушність, побожність. От всі ці якості, які ми читаємо в літанні Святого Йосипа, от я побачив у свого батька, нашого батька, так називаємо, нас шестеро дітей в родині, ну і сьома дитинка все одно так була в мами, в лоні, хоч не народилося дитятко, братик, напевно, був хлопчик, ніби казали. Ну так ось, і от ми такого маємо тата. Звісно, маємо маму прекрасну. Знаєте, мама, мені вистачає, що вона Анна, і це вже, знаєте, для мене теж асоціація, це мама Богородиці.
Практично вся біблійна сім'я.
Мама Богородиці. Я її не асоціюю з тим, з первосвящеником Анною, там, да, і Каяфою, там, знаєте, там, ці чоловіки, які там судили Господа. Але Анна, ну, то це мама Святої Богородиці. І тому от для мене, для нас, та от мама така вона, ця ніжність. Знаєте, така, як Богородицю виховала мама Йоахим? Ну, дуже, напевно, достойно. І тому в нас так само тут мама максимально, скільки могла. Ну, бо жінка, ну, і візьмемо кінець кінців, в тій традиції вона не мала такого великого голосу, права. І так само, знаєте, мама теж в нашій родині займала оту скромну позицію. Тобто духовність – це тато, а мама вже такі побутові речі. Тому так ось мій тато. Я дуже кажу, радий, що можу не то, що про нього там казати і там згадувати, хай його там небо хвалить, правильно, тому що він заслужив цього. Але з Святим Йосифом далі, ну, пов'язане все наше життя. Бо подивіться, як ми жили, що ми навіть не мали хати, по суті, так біля костьола, де ми живемо. То не була наша хата, і це дарунок Божий. ну, так як Бог вів Йосипа, та каже, ти давай туди йди, а там то народиться, а в Вифлеємі народиться дитятко, а потім давай втікай в Єгипет, і знаєте, Йосип скрізь послушний. Оце дуже гарна теж, прекрасніша якість, послушний. От він, так і після Богородиці, знов дуже гарно виконав волю Божу, був послушний. І ось такі, такі мандри в нашому роді теж були, і ми залишилися тепер зараз біля костьола. І тому це таке велике щастя. Ну, а врешті я хотів би казати взагалі про парафію. Ну, наша парафія пізніше колись може будемо говорити. Знаєте, останньо прочитав, що навіть в Києві парафія Святого Йосипа була.
Серйозно, я вперше чую, де?
Ну, слава Богу, хоч щось відкрию брату Максиму.
Де це? Де ця парафія?
На Подолі.
Святого Йосипа, так?
От уяви собі, я ж, допустим, на початку ХХ століття Київський Поділ був одним з осередків польської громади киян. І саме в 1905 році така польська філантропка і ревнителька католицької віри Кароліна Йосипівна, тобто Юзефівна, написано Ярошинська, заснувала на вулиці Юрківській. Вона зараз там є. Вулиця Юрківська, дитячий будинок для дітей католички. І там була каплиця Святого Йосипа. І пізніше, як почали люди ходити в цю каплицю, не вміщалася вона, там 100 людей приходило. Потім вирішили щось, давайте розбудувати храм. І почали, заснували, уявіться, і почали в 13-му році почали будувати храм. І, ну, одна проблема – війна. Бо це ж 17-й рік пізніше, більшовицька війна. А в 20-му році, ну, фундамент, є фотографії фундаменту цього храму. Потужні, десь 30 метрів довжини. Неоготика. Така шпиль 40 метрів мав бути. Такий, навіть маю тут ось такий храм Святого Йосипа. Тут написано коротко, що в 13-му році початок був початок будівництва, фундамент, але в 20-му році вже дуже конкретно більшовики призупинили, і в 25-му році зникло взагалі спомин про цю будівлю, ну і вже її остаточно зруйнували, і ще будинок залишався, цей, що на Юрківській, до 1999 року. І потім втратили. Так що наш Київ теж може хвалитися, може колись вернеться історія Святого Йосипа в цей храм. Ну, це дуже приємно. Так-то взагалі мене дуже тішить парафія Святого Йосипа в Дніпрі. Да. Катеринославна той час був, називався, і буквально це в 1877 році, ну це вже ще в 72 році почав будуватися храм, наче Святого Йосипа, там були чехи, поляки, німці, оце таке була вивезена туди, ну там такі, там вони розвивалися, культура. І саме вони, поляки, німці і чехи, почали будувати, і там храм до 900, до 1000, ну, дуже багато було різних цих, ну, стан костьола був, розвивався і красиво, але це почалося радянські до війни, був зруйнований, закритий вже остаточно був у 48-му році, вже після війни. Навіть в 1942 році костьол відновився. Його закрили. І так само, як всі костьоли. Зробили спортзал, потім дитячу якусь спортивну школу, потім бібліотека, потім різні там державні там мали установи, там мали теж свої приміщення. Врешті, просто так коротко вже мушу це завершити, не завершити, але зберегти це в пам'яті. Ну і там були в Дніпрі брати капуцини. вони поїхали туди, коли Україна вже стала незалежною в 1991 році, то вже буквально в 92 році почали просити, щоб віддали цей храм. О, як там вже почалося слідкувати за тими, бо від 48-го року все, це влада забрала, і знов то саме, оті самі різні там склади, різні робили, перероблювали взагалі, потім на просто зробили дом культури, збудували такі колони перед храмом, вежі зняли, тобто, тако подивися, вже не храм, а просто дом культури. Добудували колони перед, і спереді такий класичний стиль виходив, і ось там в 92-му році почали брати капуцини просити, ну, ніби мали віддати, але там були багато таких, як ми кажемо, власників. Першим власником був Лазаренко навіть. Прем'єр-міністр.
Той самий Лазаренко.
Потім переходило з одної компанії в другу. Потім, тобто, вже не буду зараз розказувати цих прізвищ і таких власників, стільки переказувалося, бо це центр міста, просто в центрі самого міста. І ось власники закрили, закритий був костел і все, під ключ. І що робили? Оце дуже приємно. Це так, я навіть хочу один спомін зачитати, що в нас скільки часу?
Ще
дуже мало часу. Але хочу все-таки, дивіться, тут одна, та, яка була там, вона так згадує, учасниця. Йдучи біля храму з настоятелем, а тоді був брат Казимир, це Кузік, побачили, що двері відкриті. Отже, зайшли, і в той день там було відправлено службу Божу. Ну, це вже роки 2005-2006-2007. Просто це хочу це свідоцтво розказати. І що далі? Почали перебирати в храмі. І здається, бо храм такий був, як після пожежі. Тому ми боялися, щоб його не підпалили знову. Хто міг, прибирав. А в центральній частині було поставлене навіть виставлення пресвятих дарів. Люди одарували, молилися. Вранці єпископ Станіслав Падевський, він тоді був тоді там ординарієм Харківсько-Запорізької дицезії, відправив літургію. Задля безпеки люди зробили чергу і ночували в палатках всередині. Тоді в якийсь момент приїхали власники і вигнали людей, жінок, дуже жорстко. Священники забирали, мусили речі забрати, і ми процесію повернулися в каплицю. Бо були молилися в каплиці на Дніпрі там. Але було таке прагнення, щоб таки не залишатися без Ісуса і в цьому понівеченому храмі. Вранці після служби з каплиці, настоятелі, всі бажаючи, знову пішли в храм. І вже відтоді цілодобово не відходили від нього. Всі служби відправлялися на сходах. В якомусь моменті власники поставили паркан, витіснивши нас на тротуар, тобто від костьола. Судові процеси йшли в тому часі, люди приходили з такими, люди молилися розарії, ходили під кабінети, молилися там, тобто державні установи. Були також малі мітинги під місцевою радою, плакатами носили з собою, а на плакатах написано «Поверніть Богові Боже». У певному моменті почали розбирати дах. Ну, це вже, хочу сказати, увійду в ситуацію. Я тоді якраз служив в Шепетівці, і там прийшла така інформація, от зараз саме пише цей свідок, що служби відправлялися на сходах перед костьолом. Дощ, сніг, літо, зима, весна. Розумієте, це вони служать. Люди служать, священники молодці, капуцини служать. Люди дивляться, що це робиться. Двері закриті в костел, да? Тому що хоч костьол віддали, але власники просто не віддавали документи. І що сталося? В одну ніч. Все таке якось, як тут описує, на якось приходили, молилися. І в одну ніч приїхали військові, нагнали їх КАМАЗом, розібрали дах. За одну ніч повністю розібрали дах. Люди приходять зранку, так розказували мені, нема даху, просто голі стіни. І що тоді? Оце таке, хотіли довести до такої руйнації, що просто це вже антисанітарія. Немає можливості, треба валити оцю споруду і все. І тоді місце, звісно, в центрі заберуть ті, які хочуть. Отак, така була спроба знищити. І тому отець просив всіх, особливо терціарів, хто може, бо ж вони так би треті ордени скрізь по в Україні почали таку робити чергування. Приїжджали туди, і цілу ніч ми сиділи, я пам'ятаю, теж прихожаним приїхав, сиділи, чекали, ну не давали, щоб хтось розбирав, бо могли знову приїхати і знову розібрати, то тут могли повалити стіни. І так тривало навіть не годин, не рік. Ну, маю на увазі, чергування починалися, але вже якось оце дах розібраний, на хорах спалено все було. Ну, слухайте, я пам'ятаю, це жах, просто стіни, голі стіни. Що далі я кажу? Значить, розібрали дах, і якщо не помиляюся, каже, відтоді почали з'їжджатися францисканці з цілої та України, да, виросло намете містечко, і власник в якийсь момент навіть там пригнали, да, ці військових, озброєних, але люди просто лягали під машину і не заїхали, неможливо заїхати. Дуже вузенько там, біля костьола, врешті, в центрі місця. І що далі? Не було різниці, яка пора року. Ми молилися, відправляли хресні дороги. Чуєте? Хресні дороги відправляють. Стояли на колінах посеред великого міста, на проспекті. Люди дивляться, йдуть. Деякі з новоприбулих парафіян говорили, що це їх вражало. От місто ціле вражалося, як ці люди моляться, як вони витримують ці всі холоди і спеку, і морози. Вони їхали на роботу, ну, дивилися, це було, ну, ми кажемо, це перші християни, які могли такого. І це приємно, що це у нас на Україні робилося. Це маю на увазі, що така відвага, мужність. Це був, а ще один момент був, коли люди нарікали, злились на тих, хто тримали цей храм під замком. І тоді настоятель, ось дуже приємно, хіба отець Казимир, сказав, що нам треба молитися за цих людей, може вони покаються і змінять своє. І знаєте, замість того, щоб нарікати, злитися і там обзивати всяко, почали молитися. Почали молитися і тоді, і так щиро молилися за їх навернення, що одна із старших парафіянок сказала, от повезло, от повезло цим людям, от такі безбожники, а за них стільки моляться. Людей каже, в той час, якби за мене так молилися, я не знаю, стільки багато священиків, то каже, я вже, напевно, свята була ми. І ось потім розказують, в той час приїздило багато священиків, єпископів. Одного разу Леон Дубравський приїхав. Ну і що сказав? На успіння двері храму знову відчиняться. Отаке. Ну, не кажу пророцтво, але таке сказав. Вже тут коротенько, знаєте, судові процеси тривали, тому що на якісь компанії американські були ці, знову, одні державні чиновники, розумієте, переоформляли ці документи, щоб тільки думали, що вже на американську якусь буде компанію, то вже все, не будемо боротися. Суди старалися. І уявіть собі, Дніпропетровський суд, такий господарський чек, там визначив, що віддати храм. І уявіть собі, власне, на Успіння Богородиці, це було десь так, як сказав отець цей Дубравський, в 2009 році віддали документи, суд був виграний. Це просто, ну, чудо. Але який стан був з руйнації, то я вже сам не знав, як, хто відважиться відбудувати цей храм. Скільки коштів прийдеться, не знаю, і де їх знайти, то просто космічні. Це саме. І, да, але, пам'ятаю, Казимір тоді Гозік там переживав, але що ж, Бог дає, Йосипе Святий, потурбуйся. І ви знаєте, да, бо з 2009 року вже почалося, вже і було освячене, ну, треба було все міняти, буквально, дах, ну, всі конструкції. Треба було відновлювати, напевно, ці вежі, два шпілі, і ці колони спереді, що добудували, як Дом культури виглядав, треба було зруйнувати. Все почалося реконструюватися. Але, послухайте, такого, не кажу, швидкого темпу реставрації, брати Капуцини казали, ми ще не пам'ятаємо. і взагалі люди не пам'ятали. Прикоже, не так багато було на той час. Розумієте, за дуже короткий час просто приходили от такі, називаємо, ну, божі добродії, спонсори, і просто казали, прийшов якийсь там мужчина, каже, що вам помогти? Що вам помочь зробити? А той каже, треба дах. Все, зробив дах. Той прийшов, каже, що, чим вам допомогти? Той каже, підлогу. Буде підлога. Слухайте, зараз раджу всім, якщо Бог дасть свободу більше і припинення тої війни, поїдьмо, хто може, чи відвідаємо, або хоча б так знайти можливість в Дніпро поїхати, подивитися, який цей храм зараз, яка перелинка в центрі міста. І це, ну, таке, я вважаю, це велике чудо святого Йосипа. Ну, да, натерпівся Йосип. Тобто, не кажу, що там він закрив очі на це все, як воно мучилося. Це терпіння. Але в цьому терпінні, в цьому великому такому, ну, покорі великій і терплячості, така святиня сьогодні є. І багато, наприклад, святий Йосипа є парафія в Миколаєві теж, коли служив на Одещині теж, там їздили Олександр Єпін, там настоятель, тобто місцевий майже христосовець. Тож дуже цікаві, величезні, потужні храми. Вже знаю, я вже не кажу про Раворуську, що в нас теж на Львівщині, де є наш монастир, де також мені Бог благословив 6 років служити з Сем'яном, Капістраном, і прекрасна парафія, раніше так називалися опіки святого Йосипа, ну, зараз то просто обручники Богородиці Йосипа, прекрасний храм теж, ну, ми не мали місця, де жити, жили в квартирі, там, за майже 1.5 кілометра, і теж місце, маю на увазі, там, мешканці плебанів, тобто, приміщення священників були зайнято, і треба було знайти можливість, як, де жити, і все-таки Бог потурбувався, теж на той час була є Ірина Андріївна Верещук, тоді була мер міста, і добилася те, щоб буквально перед самим костьолом такий, і там школа поруч, тобто таке місце було, таке невеличке, таке місце, і побудували плебанію, монастир, де ми зараз там живемо. Тобто Йосип потурбувався. Хочу сказати, що святий Йосип – трудівник. Думаю, що якщо і ми хочемо на Оболоні будувати, це для мене підсказка, якщо Бог дасть, щоб і благословить парафію святого Франциска, то до Йосипа першого, до кого буду звертатися, і будемо казати, Боженько, поможи, Йосипе, ти наш трудівник небесний, поможи нам збудувати храм, якщо Бог благословить. То це тільки деякі такі храми, що там згадую, а їх є багато цікавих чудес. Надіємося, що, ну, Йосип, про нього теж багато треба говорити, принаймні стільки на сьогодні. Самий скромний, один із самих таких яскравих святих, бо їх не знають. Самих таких важливих, так як Богородицю, тихенько вони собі служать Богові. Щось так.
І так, бачите, багато ми говорили за різні парафії святого Йосипа, а от на завершення важливо пригадати, що от де знаходиться зараз студія Радіо Марія, тут є два престоли, два вівтарі. Один присвячений Успінню Божої Матері, це нижній храм, де, власне, на честь якого вже і парафія сама названа. І ще є один храм, який буде освячений, сподіваємося, згодом. Це є верхній храм, більший, просторіший, на честь святого Йосипа Робітника, якого церква вшановує зазвичай 1 травня, правильно?
Так.
1 травня. От, до речі, привілей ще один, бачите, що католицька церква має аж два спомини святого Йосипа. Сьогодні маємо урочистість святого Йосипа, а будемо мати ще свято святого Йосипа. Я думаю, що якщо в Україні є парафії присвячені також Йосипові трудівникові, ну, то це також прекрасно. Це було таке підсумок і завершення сьогоднішньої нашої програми «У ваших намірах». Далі ще буде і катехеза присвячена програмі «У ваших намірах», її готує наш директор.
Таке, що багатсько хороше.
Це, знаєте, як Йоанн завершує Євангеліє, так? І багато чого іншого там створив, ще чудесно.
Але неможливо описати це все.
Це була програма «У ваших намірах». З вами були приступи Максим і брат францисканець Андрій Немченко. Дякуємо всім, хто були з нами. Слава Ісусу Христу!
На віки слава, миру і добра всім!